Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce pentru ascultătorii iubiți ai programului emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, lecțiunea F018. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide, iubiți ascultători, cu ocazia versetului 3 din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 2, verset pe care îl vom citi în următoarele minute, însoțit de explicațiile care îl acompaniază. Programele lecțiunilor noastre sunt alcătuite, așa după cum cei mai mulți din ascultători deja cunosc, de către preotul Niculiță, care sub îndrumarea și călăuzirea Duhului Sfânt a alcătuit un mănânc de cugetări și meditații pe baza întreg Noului Testament, luând fiecare verset separat. Mai înainte de a intra în textul lecțiunii amintite, am să vă citesc o scurtă istorisire pe care am găsit-o scrisă undeva, istorisire care are pentru noi o aplicație spirituală foarte adâncă în măsura în care dăm atenția cuvenită. Am citit că mama unui băiat de 9 ani a avut într-o dimineață surpriza să găsească sub farfuria sa următorul bilet. Mama datorează lui Ionel, pentru că a șters vasele, 500 de lei. Pentru note bune la școală, 2000 de lei. Pentru spălarea bucătăriei, 500 de lei. Pentru că a plimbat frățiorul, 1000 de lei. În total, 4000 de lei. Mama a luat fără să spună nimic ciudata factură. A doua zi, Ionel a primit și el, la rândul său, în farfurie, un plic care conținea cei 4000 de lei împreună cu următorul bilet. Ionel datorează mamei. Pentru masă în toate zilele, nimic. Pentru camera sa, nimic. Pentru îmbrăcăminte și lenjerie, nimic. Pentru dragostea cu care este înconjurat timp de 9 ani de zile, nimic. În total, nimic. Și când te gândești câte plângeri, câte cerințe asemănătoare în lume. Dacă ar exista Dumnezeu, se spune câteodată pe aici și pe acolo, El mi-ar da aceasta, mi-ar fi curțat aceea. Uităm însă că El ne-a iubit, că a dat pe singurul Său Fiu pentru a ne mântui și a ne aduce la viața veșnică. Tinere ascultător, L-ai primit tu ca mântuitorul tău personal pe Domnul Iisus? Înainte ca tristețile vieții să te descurajeze sau să te împietrească, dă-ți inima ta Domnului Iisus. Vei vedea cât de mare este harul său și fără număr binefacerile lui. Vei putea atunci să binecuvintezi pe Domnul în orice vreme. Nu încape nicio îndoială cu privire la faptul că Domnul primește pe oricine vine la el, indiferent de vârstă. Dar gândește-te, n-ai vrea mai bine să dai Domnului un trup sănătos, un trup netârferit încă prin plăcerile păcatului, un trup care n-a fost încă infectat de otrăvurile lui Satan? De ce n-ai face lucrul acesta acum, să dai Domnului un trup așa cum ți l-a dat el, plin de vlaga tinereții, plin de sănătate și nemurdărit încă cu toate lucrurile lumii? Gândește-te bine, este spre binele tău și i s-ar cuveni Domnului acest lucru din plin, deoarece prin harul lui ai fost păstrat până acum în starea în care te afli. Iar celorlalți le spunem proverbul nostru românesc foarte înțelept, mai bine mai târziu decât niciodată. Și dacă auzi acum pentru întâia oară chemarea, indiferent de vârstă, indiferent de starea în care te afli, grăbește-te și așa cum te afli, predă-te Domnului Iisus Hristos, dându-i lui voie să ia controlul vieții tale, controlul plăcerilor și gusturilor tale. El îți va da plăceri și gusturi care îți fac bine deopotrivă trupului, sufletului și duhului tău. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte în următoarele minute, de maniera înțelegerii mai limpezi a chemării stăruitoare pe care ne-o faci, chemare plină de dragoste să primim darul cel mai mare pe care l-ai dat omenirii, darul cel mai mare pe care l-ai avut de dat întregii creațiuni, pe Domnul Iisus Hristos. Fă lucrul acesta, te rugăm, spre slava ta și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Primește, Doamne, ruga mea și dă-mi în dar iertarea ta. Asta e tot ce așteaptă Domnul și dorește. Din pricina aceasta ne l-a trimis pe Domnul Iisus, pentru că dorea să ne dea iertarea. De ce n-am venit să o luăm? Îndreptându-ne acum către textul lecției noastre de astăzi, așa cum l-am anunțat în deschidere, iubiți ascultători, vom citi prima dată versetul 3 din capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, verset care sună în felul următor. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Pentru cei care își citesc Scriptura, știu despre ce este vorba aici. Este vorba despre cel mai mare eveniment din istoria mântuirii, care a deschis, a marcat începerea epocii de har, și anume coborârea Duhului Sfânt ca să locuiască în noi pe pământ, în urma jertfei Domnului Iisus Hristos, în urma înălțării sale la cer. Așa cum s-a spus și în alte meditații, cu ziua cincizecimii începe o nouă eră, o nouă perioadă în istoria omenirii, în istoria lucrării lui Dumnezeu, era Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt este una din cele cinci părți împlinite a lucrării lui Dumnezeu în lume, și anume, întruparea Fiului lui Dumnezeu, jertfa lui de ispășire, învierea lui, înălțarea lui la cer și pogorârea Duhului Sfânt. Mai este a șasea parte a lucrării neîmplinită încă, dar se va împlini foarte curând. Este vorba despre a doua venire a Domnului Iisus ca să-și ridice biserica sa slăvită la cer. În versetul de mai sus citim despre ceva cu totul nou, apărut deodată înaintea ochilor credincioșilor adunați în casa care fusese umplută de sunetul ca de vâjeitul unui vânt puternic. Acest ceva ne este descris prin cuvintele: niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. În versetele 1 și 2 vedem întreaga adunare a credincioșilor. Scrie: toți împreună. Și aceasta toată în întregime era cuprinsă în vâjeitul acela puternic, iar aici, în versetul 3, vedem pe fiecare în parte cu câte o limbă ca de foc așezată pe cap. Prima latură a lucrării din ziua cincizecimii a fost botezul cu Duhul Sfânt săvârșit pentru întregirea adunării lui Dumnezeu, biserica, iar a doua latură a lucrării a fost darul Duhului Sfânt dat fiecărui credincios în parte. Prima latură a lucrării arată nașterea trupului lui Hristos, iar a doua latură a lucrării arată slujba fiecărui mădular în parte, în vederea zidirii necurmate a trupului și a lucrării pe care el trebuie să o facă pe pământ. Botezul cu Duhul Sfânt arată unitatea de nedistrus a trupului a Bisericii lui Hristos, cum se arată la Matei 16:18, unitate vie, necunoscută înainte în istoria omenirii. Au fost și înainte de coborârea Duhului Sfânt din ziua 50.000 credincioși mânați de Duhul Sfânt. De exemplu, Enoch, Noe, Avraam, Moise, David și alții, care au umblat cu Dumnezeu, dar ei n-au alcătuit la oaltă un singur trup care să fie legat de capul ceresc, Hristos. Un asemenea gând era departe de mintea lor și nici n-a putut ajunge vreodată la o minte omenească, după cum apostolul Pavel ne arată limpede la 1 Corinteni 2:9. Însă gândul acesta era în inima lui Dumnezeu înainte încă de întemeierea lumii. În învățăturile pe care ni le dă cu privire la adunare la Biserica Domnului, Sfântul Apostol Pavel face comparație cu trupul omului. Citim astfel la 1 Corinteni 12:12. Căci, după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Subliniem aici cuvintele spuse de Duhul Sfânt, care sunt acestea: tot așa este și Hristos. S-ar putea oare unitatea copiilor lui Dumnezeu între ei și a tuturor la oaltă cu Hristos să fie arătată mai limpede și mai temeinic decât în aceste cuvinte? Aici, biserica sau adunarea lui Dumnezeu este numită după numele aceluia din care face parte integrantă, și anume Hristos. Capul este una cu trupul. Iată câteva gânduri duhovnicești. Limbile ca de foc nu erau de o bârșie pământească, ci erau din cer, deci de o bârșie dumnezeiască. Tot ce se pogoară din cer luminează, aprinde și întărește sufletele. Limbile ca de foc venite din cer s-au împărțit în mod egal peste tot cei adunați, nefăcând deosebire între bărbați și femei, pentru că în Hristos nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, după cum se arată la Galateni 3:28, și nu este nimeni mai mare. Cum ar putea fi așa ceva într-un trup? Cei care susțin ierarhia în biserică, în trupul lui Hristos, dau dreptate învățăturii despre primatul papal, căci fiecare episcop este un fel de papă în eparhia lui. În adunarea lui Dumnezeu dintr-o localitate sunt mai mulți episcopi sau supraveghetori, așa cum a rânduit Duhul Sfânt de la nașterea bisericii și, după cum limpede este lăsat scris în Noul Testament. La Faptele 20:28 scrie: luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, adică supraveghetori, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Deci mai mulți, la plural. Îndemnul acesta îl dă Sfântul Apostol Pavel prezbiterilor adunării Domnului din Efes, deci la o singură adunare, și spune că erau mai mulți episcopi care purtau și numele de prezbiteri și de păstori, așa cum se vede la Faptele Apostolilor 20:17. Dumnezeu este nepărtinitor. Dacă nu crede cineva cuvântul scris al lui Dumnezeu, orice argument își s-ar aduce e în zadar. Un alt gând duhovnicesc. Când se petrece o lucrare cerească între credincioșii Domnului Iisus, lucrul acesta se vede. Fiecare vedea flacăra pe capul celuilalt, nu pe al său propriu. Dar prin faptul că o vedea la altul, o avea și el. Cine este născut din nou prin Duhul Sfânt, cunoaște pe cei născuți din nou care au și ei Duhul Sfânt. La Filipeni 2 suntem îndemnați fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Așa după cum în trup, fiecare mădular nu este pentru sine însuși, ci pentru tot trupul. Desăvârșită este rânduirea Duhului Sfânt în noul legământ. Și iată ce ne este arătat mai departe. La versetul 4 citim că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Iată un nou cuvânt în legătură cu cele petrecute în ziua cincizecimii. S-au umplut de Duh Sfânt. Patru lucruri observăm în legătură cu pogorârea Duhului Sfânt. 1. Sunetul ca un vâjit ca de vânt care a umplut camera. 2. Limbi ca de foc împărțite pe fiecare din cei aflați în cameră. 3. Umplerea cu Duhul Sfânt a celor adunați. Și 4. Au început să vorbească în limbi. De fapt, aceste patru manifestări, aceste patru elemente, le putem numi patru laturi ale aceluiași adevăr, pogorârea Duhului Sfânt, care s-au petrecut deodată, dar Scriitorul Sfânt, Luca, le înșiră ca și cum s-ar fi petrecut pe rând. Așa după cum s-a amintit în meditația dinainte, Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți cei prezenți, acoperindu-i pe toți, așa după cum apa care inundă o corabie acopere pe toți cei care sunt în ea. Vorbind din punct de vedere istoric, acesta a fost botezul cu Duhul Sfânt săvârșit de Dumnezeu pentru toată Biserica lui Hristos de la nașterea ei până la răpirea ei la sfârșitul veacului. Duhul Sfânt s-a coborât peste biserică și se află numai în biserică, în trupul lui Hristos, până când biserica va fi răpită. Atunci Duhul Sfânt se va sui împreună cu biserica, iar pe pământ se va ridica anticristul, când și judecățile lui Dumnezeu încep să se arate. Să înțelegem bine acest adevăr. Pe lângă botezul cu Duhul Sfânt al întregii biserici din ziua cincizecimii, este și botezul cu Duhul Sfânt acum, deci este și un botez cu Duhul Sfânt acum, pe care îl primește orice om în clipa în care se întoarce la Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, când este deci născut din nou. Odată cu botezul Duhului Sfânt, credinciosul primește și darul Duhului Sfânt, însă acesta darul nu este la toți la fel, ci după cum Dumnezeu găsește cu care să-l dea în vederea slujbei rânduită în biserică în trupul lui Hristos. Despre umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să știm că ea se înfăptuiește ori de câte ori omul născut din nou se roagă fierbinte, cu sinceritate, cu lepădare de sine, renunțând la voia lui proprie și primind în întregime și în toate privințele voia lui Dumnezeu. Deci, botezul cu Duhul Sfânt nu se mai repetă, dar umplerea cu Duhul Sfânt se face mereu, după cum s-a arătat și cum se va mai vedea la Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 31, când vom ajunge cu meditația la acel verset. Cei care sunt umpluți cu Duhul Sfânt sunt înzestrați cu puteri minunate pentru mărturisirea Evangheliei. Repetăm, botezul, darul Duhului Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt nu sunt unul și același lucru, deși, așa cum s-a zis, au avut loc în aceea zi și în același timp, totuși nu trebuie amestecate. Umplerea cu Duhul Sfânt este urmarea celor două lucrări dinainte, botezul și darul Duhului Sfânt. Un alt fapt, tot ca urmare al acestor lucrări, în ziua cincizecimii, este că toți cei prezenți, bărbați și femei, au început să vorbească în alte limbi. Acestea erau limbi pe care ei nu le-au cunoscut sau învățat mai dinainte. Lucrul acesta este arătat prin cuvintele, după cum le da Duhul să vorbească. Acest dar a fost dat de Duhul Sfânt pentru împlinirea făgăduinței și pentru întărirea personală a credincioșilor. Sfântul Apostol Pavel spune așa, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului în folosul altora. Aceasta este scris la 1 Corinteni 12, versetele 4 și 7. După cum în trup mâna nu ia pâinea de pe masă ca să o țină pentru sine, ci o dă gurii, iar gura o dă în continuare stomacului și așa mai departe, tot așa, mădularele trupului lui Hristos primesc darurile Duhului pentru zidirea întregului trup. Dumnezeu, spunea Sfântul Atanasie cel Mare, s-a făcut purtător de trup pentru ca omul să poată deveni purtător de Duhul Sfânt. Nu gândim la Tatăl fără Fiul, spunea Sfântul Grigorie de Nisa, și nu concepem pe Fiul fără Duhul Sfânt, căci este imposibil a numi pe Iisus Domnul altfel decât în Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii se naște biserica, așa cum s-a mai zis. Abia după ce au primit Duhul Sfânt, apostolii încep să propovăduiască Evanghelia și să săvârșesc minuni și semne. Și au început să vorbească, ne arată versetul aici, în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Duhul Sfânt dezleagă limba ca să rostească cuvinte noi pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Apostolii nu numai că nu învățaseră niciodată aceste limbi, dar putem crede că nici nu le auziseră vreodată. Ei nu le învățaseră la școală și nici nu călătoriseră prin alte țări străine. Ceea ce se petrecea cu ei era o minune mai presus de mintea lor. Limbile pe care Duhul Sfânt le da apostolilor și celorlalți credincioși care se aflau atunci acolo erau limbi cunoscute pe pământ, limbi pe care le vorbeau oaspeții din toate neamurile veniți la Ierusalim. Domnul Iisus a trimis pe apostoli spunându-le să facă ucenici din toate neamurile, propovăduind Evanghelia la orice făptură. Însă pentru a propovădui celor dintre neamuri, necunoașterea limbilor ar fi fost o piedică mare. Și de aceea, pentru a le dovedi că Domnul Iisus când dă o însărcinare dă și posibilitatea îndeplinirii ei, i-a făcut destoinici ca să propovăduiască neamurilor și evreilor dintre neamuri Evanghelia în limba lor proprie. Domnul Iisus spusese ucenicilor, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așa că Domnul Iisus lucra împreună cu ei. În ziua cincizecimii a fost prima dovadă a prezenței Domnului Iisus în îndeplinirea chemării lor. El le dă putere ca să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, el le dă și înțelepciunea ca să le propovăduiască în limba lor proprie. Dar pentru că satana caută întotdeauna să semene neghină în ogorul Domnului, vorbirea în limbi, cu trecerea timpului, a fost un prilej de care s-a folosit pentru ca să facă rău. Unii leagă vorbirea în limbi de primirea Duhului Sfânt și susțin că acestea ar fi dovada, semnul după care se cunoaște că cineva a primit darul sau botezul cu Duhul Sfânt. Corintenii, cărora Sfântul Apostol Pavel le-a scris că toți au fost botezați de Duhul Sfânt, erau departe de a vorbi toți în limbi. Cine vrea să se convingă de aceasta să citească la 1 Corinteni capitolul 12, unde ne se arată despre botezul că toți suntem botezați în Duhul Sfânt la versetul 13 și apoi să citească versetele 29 și 30. În același fel, nu găsim nicăieri în Noul Testament că primirea Duhului Sfânt trebuie neapărat să fie însoțită de vorbirea în limbi. În legătură cu aceasta vom mai vedea mai multe aspecte pe larg când vom ajunge cu studiul nostru la capitolul 8 în versetele 14 până la 17. Chiar și în ziua cincizecimii nu găsim vorbirea în limbi în legătură cu botezul sau primirea Duhului Sfânt, ci cu umplerea cu Duhul Sfânt. De asemenea, când Saul din Tars, Pavel s-a umplut cu Duhul Sfânt, în capitolul 9, versetul 17, nu se spune că ar fi vorbit în limbi. Vorbirea în limbi din ziua cincizecimii era o vorbire în limbi cunoscute în lume, după cum le da Duhul să vorbească, în vederea propovăduirii Evangheliei. Și încă un lucru. Limbile noi, date de Duhul Sfânt pe lângă propovăduirea Evangheliei, unesc pe toți fiii credinței, spre deosebire de limbile păcatului de la turnul Babel, care au dezbinat și au împrăștiat pe toți fiii păcatului. Cu toată dreptatea, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: odinioară limbile împrăștiaseră pământul și schimbaseră prin despărțire o asociație rău întocmită. Astăzi devin legătura care unește între ele părțile pământului și care schimbă neînțelegerile în armonie. Aceasta este semnificația profundă a arătării Duhului Sfânt în chipul limbilor ca de foc. Limbile ca de foc erau semnul văzut al darului nevăzut al Duhului Sfânt, care s-a împărțit peste toți cei prezenți. Deci nu semnul văzut era darul Duhului Sfânt și nici Duhul Sfânt, căci semnul acesta a dispărut după câteva clipe, dar Duhul Sfânt și darul lui au rămas totdeauna cu cei care au primit semnul. Când Domnul Hristos a fost botezat în Iordan, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip în semn de porumbel. Acest semn a dispărut repede, dar Duhul Sfânt a rămas tot timpul cu Mântuitorul nostru. Să nu ne legăm inima de semne, acestea pot fi felurite, să ne legăm însă întreaga noastră ființă de Duhul Sfânt, care rămâne cu noi și în noi tot timpul. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea programului F018, amintind încă o dată cele spuse cu ocazia deschiderii meditațiilor la Cartea Faptele Apostolilor, și anume, interpretarea cărții Faptele Apostolilor dă loc la multe discuții. Putem să spunem că până la un anumit punct, Domnul nu se supără de noi că ridicăm mai multe probleme și că avem mai multe opinii. Ba dimpotrivă, cred că îl bucură așa ceva, dovedind prin aceasta că mintea noastră lucrează și că nu le primim toate în mod automat. Este normal să fie așa. Deosebirea mare între creștini și problemele încep de acolo de unde fiecare vrea să-și impună propria lui interpretare. Aici, oricine încearcă să impună un punct de vedere celuilalt este totalmente greșit, a depășit limitele Scripturii și este necălăuzit de Duhul Sfânt, este călăuzit de un duh de-al lui personal. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată limpede în epistole, ne spune Pavel: ce-ți pasă ție dacă robul stăpânului tău stă în picioare sau cade? Tu ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. De aceea am amintit și vom amintesc și acum și vom aminti de multe ori să ținem cont de îndemnurile Duhului Sfânt din Filipeni, în cele ce am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel și în celelalte să ne rugăm Domnului și El aduce lumina sa minunată tuturor acelora care sunt căutători de pace. Numai cine este căutător de pace va vedea pe Dumnezeu, să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și acum, iubiți ascultători, încheiem programul F018, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și până în veci. Amin.
Am găsit o dulce mângâiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Iisus, pe tine te-am găsit. Bine buze n-ar putea să spună, și-am găsit în tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de țărână. Sunt nimic, dar sunt în harul tău.